жымия елеңдеп, қарындас сәлемдеп, ерлігін дәлелдеп, тіл қатқан кім еді? Бір сәтте құбылып, суыққа орынып, қалған ба